В готелі їх зустрів Дік, по-ранковому веселий і бадьорий. Ніколі розмірі відразу заясніли безмежною і чистою дитячою радістю. Виявилося, що кілька хвилин тому Дік мав якусь плутану телефонну розмову з Ейбом, що, як він зрозумів, справді повернувся в Париж і зранку від когось ховається. «Скажу я вам, що зроду ще не мав такої химерної телефонної розмови. Дік розмовляв не тільки з Ейбом, а й з десятком якихось осіб. Цих телефонних співрозмовників йому щоразу рекомендували приблизно так. Тут з вами хоче поговорити один добродій, він заочно засуджений, принаймні він так каже. Що? Ану ви там, сидіть тихо. То йому пришили строк, і додому йому повертатися ніяк не можна. Але як на мене, то я вважаю, що він мусив би у трубці забулькотіло, і що саме мусив би зробити той добродій, лишилося таємницею. Потім Дік почув таку заяву. Я гадаю, що це повинно зацікавити вас як психолога. Невідому особу, яка це виголосила, очевидно, задушили телефонним шнуром. Вона так і не встигла зацікавити Діка ні як психолога, ані взагалі. Далі розмова точилася так. Алоу? Що ви ще скажете? Скажу алоу. Хто це говорить? Це говорю я. Хтось щоразу пирскав сміхом. Зараз я передам трубку. Дік раз у раз чув голос Ейба впереміж із якоюсь метушнею, падіннями трубки, уривками фраз, як от «Ні, містере Норти, тільки не я». Потім озвався чийсь владний рішучий голос. «Якщо ви справді приятель містера Норта, то приїдьте і заберіть його звідси». Але тут раптом втрутився сам Ейб, промовив урочисто і розважливо, як людина, що твердо усвідомлює свій обов'язок.
«Дік, я викликав расові заворушення на Монмартрі. А зараз я йду визволяти Фрімена з в'язниці. Якщо там прийде один негр, у нього фабрика вакси в Копенгагені. Алло, ви мене чуєте? Тож якщо там з'явиться...» І знов трубку наповнив багатоголосий гамір.
«Як ви опинилися в Парижі?» – спитав Дік. «Я доїхав до Евре, а потім повернувся літаком, щоб порівняти Евре і Сен-Сюльпіс. Ні, я, звісно, не збираюсь перевозити Сен-Сюльпіс до Парижа. Йдеться зовсім не про барокко. Власне, я маю на увазі Сен-Жермен. Заждіть хвилинку, я з'єднаю вас із Розсильним. Ради Бога, не треба. Послухайте, Мері виїхала благополучно?
Так.
Дік, я хочу, щоб ви поговорили з одним чоловіком. Я тут з ним сьогодні познайомився. Він син морського офіцера і побував уже в усіх лікарів Європи. Зараз я вам про нього розповім. Отут Дік і повісив трубку. І, мабуть, даремно, бо для його розтривоженої свідомості й така пожива була б корисна.
«Колись він був такий милий хлопець», – розповідала Ніколь Розмері. «Такий милий. Давно, ще коли ми з Діком побралися. Шкода, що ви його не знали тоді. Ейб гостював у нас тижнями, і ми майже не помічали його присутності. Іноді він грав для нас, але здебільшого висиджував у кабінеті за фортепіано, як закоханий біля коханої. У нас була покоївка, пам'ятаєш, Дік? То вона вважала, що він привид, а Ейб ще й лякав її, перестріне де-небудь у темному куточку і мукне зненацька. Одного разу це нам коштувало чайного сервізу, але ми не сердилися. Як їм весело жилося, як давно вони вже разом. Розмарій з заздрістю думала про це життя легке, безжурне, зовсім не таке, як у неї. Вона, власне, не знала життя, вільного від щоденних турбот, але високо цінувала дозвілля, як усі, хто його не мав. Для неї дозвілля означало відпочинок, але їй і на думку не спадало, що дайверам і відпочинок знайомий не більше, ніж їй самій. «Що ж із ним сталося?» – спитала Розмарі. «Чому він запив?» Ніколь похитала головою, мовляв, «Я до цього не причетна». «Стільки здібних людей у наш час сходить на манівці».
«А хіба колись було не так?» – спитав Дік.
«Здібна людина завжди йде по вістрі, бо інакше вона не вміє, а декотрі цього не витримують і програють».
«Як на мене, Причини тут глибші. Ніколь стояла на своєму, роздратована тим, що Дік суперечить їй при розмірі. Такі митці, як хоч би Фернан, спокійнісінько обходяться без горілки. Чому взагалі спиваються здебільшого американці? На це запитання було стільки відповідей, що Дік пропустив його повз вуха. Нехай Ніколь радіє. Вона почала викликати в нього невиразне роздратування. Хоч він вважав її найвродливішою з усіх, кого знав, і знаходив у ній усе, чого потребував, але водночас відчував, що насувається війна, і підсвідомо гартував себе і гострив зброю, готуючись до неї.